VOA kun radio sagale americati radio sagale america witata kabega jimatat galgale ke sa salama wolakka jal kabega sa sadit meter bandi digdemi lema digdemi shenret saganta fan romon tamsa su amajal kaba fagof dioda kanin saganta ke nyordoftan daggeffato ta ke nya jallatamo akkamoltan jimata gayyadigdemi sagal barakumalama fkudafur akkalakop etiopia timmo agayyadigdemi sadi barakumalama fja kesu mesan kesan ran ina modandit
rashan dula warana ukraine kesatto fajir to hada abdu jedaneton mata odwar atatamoltan anjallane gamadat
president united states barack obama riptelolto teslamumma waranu dafumno telefo akagere raq etinergine dubbatan president in yemenimmo hokkere yero amma biyetti mudatef iranin balale fatajiru lemenu gabasale kenyo duke sati qopile kenya marafu agat murasa ganta kenya tin wolin tura dagge fato ta kenya ballen sodutif garajallane trebina
Russian Ukraine ke sat tasgabid abinsa umud afi dula warana kan seran alaga ge sajirti khanas had abdu jadaneton ondaline to Anders Ramsen harra kana kan dubatan rakko jiru daran hammatu sa kan ilalen walgaya tatama fi mari Brussels ke sat gagge famme boda ango ankuna ka jadaneti warane fi me shar Russia danga Ukraine gama bahaf kibba baha seeraan ala cabse seenuunsa ifa galaadhaa jedhu kun waan reefu haaraa jalqabe otoon taane baatilee hedduuf Ukraineen jeequuf hojii balaa geessisuu danda'u keessa tokko jedhan Raashaan biyyashee keessatu jirtus haa ta'u akkuma Ukraineen seentes haleellaa itti fufteetti jedhu neetoon akka tilmaamutti waraanni Raashaa 1,000 ta'u sosso'aa ka jiru ta'u waraanni 10,000 hedduun kan Raashaa immoo daangaa Ukraineerra buufatee jira. Lammiiwwan Siiriyaa miliyoona 3 caalan wal waraansa dheessuudhaan ba'uu isaanii kan ibse tokkummaan mootummoota kunis gargaarsa dhala namaa guddaan akka barbaachisu ibsuudhaan kabara dhaloota ammaaf guddicha jedhee jira. Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummoota UNHCR ibsa baaseen kanneen keessaa miliyoona 1,000,000 ka ta'an waggaa dabre kan godaanan yoo ta'u kunis haalli hamaan Siiriyaa keessatti waan uumameef ta'uu ibseera. Lakkoofsi kun namoota 1,000 hedduu kanneen akka baqataatti hin galmaa'in jiran hin dabalatu jedhe kanneen miliyoona 6 qabxii 5 ta'an immoo achuma Siiriyaa keessatti manaaf qe'ee ofiirra buqqa'anii jiraatu jedheera. Baatii bitooteessa 2011 wal waraansa yeroo jalqabame uummata Siiriyaa keessaa walakkaan manaaf qe'ee ofiirra gadhiisanii ba'uuf dirqaman tilmaama jedhu qaba UNHCR kanneen keessaa walakkaa akka ta'an ijoolleedha. United States garee hidhattoota ISIS kanneen Siiriyaa keessaa irratti haleellaa humna qilleensaa gaggeessu malti oduu jedhu pireezidaantii United States Barack Obama laaffisanii ilaalan. Hidhattoonni kun waraabbii viidiyoo lammataa marsariitii irratti gadhiisisanii nama kabiraan mormaa olirraa kutan. Kamisa kaleessaa White House keessatti oduu gabaasotaaf ibsa kan kennan Obamaan akka jedhanitti garee hidhattoota ISIS kan waliigalaa irratti ammayyuu hojjetaa jiru. Pireezidaant Obamaan akka jedhanitti Ameerikaan maadhee garee ISIS kan Iraaq haleelluu itti fufti. Kunis hidhattoota kan barbadeessaa jiru ta'uus ibsaniiru. Siiriyaa irrattis Ameerikaan tarkaanfii wal fakkaataa fudhatti jechuun kan sabaa himaan dubbatan tilmaamaa jedhaniiru. Gareen leellistoota ISIS Ameerikaaf sodaa guddaadha jechuudhaan aangawoonni Waashingtan keessaa dubbataniyyuu pireezidaant Baraak Obaamaan waraana lafoo Iraaqitti kan hin ergine ta'uu beeksan. Sodaa gareen kun uume jedhame irratti deebii biyyoonni gama dhihaa kennan maal fakkaata isa jedhu irratti Henry Ridgewell London irraa gabaaseera tujube.
Waggaa 2 keessatti gareen mootummaa Islaamaa kan Islaamic State jedhamu garee riphxee loltoota Islaamummaa irraa gara humnootii waraanaa kanneen kutaalee Siiriyaaf Iraaq dhuunfatanitti jijjiiramanii jiran. Ameerikaanis hanga ammaatti haleellaa qilleensarraanii murtaa'e geggeessuun deebii kennite. Daayirektara Waaltaa Norway kan dhimma shororkeessummaa qoratuuf daayirektara ka ta'an Toomaas Haghammer garee shororkeessotaa kana injifachuuf kun ga'aa mitii jedhu. Pireezidaant Baraak Obaamaan kaleessa ibsa kennaniin loltoota Ameerikaa Iraaqitti akka hin bobbaafne beeksisan.
The United States to be dragged back into another ground war in Iraq because ultimately
United States waraana kan birootiif Iraq keessatti akka deebitu hin eeyyamnu Sababiin isaas dhumarratti addaddummaa isaanii fudhatanii ofii isaaniif eegumsa gochuun kan warra Iraaqiiti.
Tarsiimoo dipiloomaasummaa biyyootii gama dhihaaf Yuunaayitid Isteetsi gidduu jiru tooftaa inni tokko isa kaan eeggataa jiruutii jedhu Toomaas Heghamer.
The tendency for kind of local countries to wait for
haalli jiru kan fakkaatu biyyootiin xixiqqoon biyyoota guguddoon kan akka Yuunaayitid Isteetsi gidduu seenanii maallaqa isaaniis humna namaa isaaniitiinis akka gargaaran eegaa jiraachuu isaaniiti. Kan ulfaata itti ta'e immoo warreen gama dhihaa biyyoota kana ofii isaaniif haala kana keessatti akka hirmaatan itti dhiisuudha.
Haalli yeroo ammaa jiru ICC cimsee jedhu waaltaa sadarkaa addunyaa kan waa'ee leellistummaa qoratu kan koolejii London Kings jedhurraa Shiraas Maahir akka jedhanitti Iraaqis haa ta'u Siiriyaa keessatti tarkaanfii fudhachuuf yeroo ammaa fedhiin hin jiru. Sana malee immoo ICC dura dhaabbachuun hin danda'amu. Waraanni Iraaqiif Siiriyaa kana gochuu hin danda'an. Humnootiin Arabaas dandeettii isaa qabaatan iyyuu kana gochuun fedhan. Kun immoo doorsisa ICC daran hammeessaa jedhan.
Iraan jeeqama Yemen keessatti dhiyeenya kana uumame kakaafti jechuudhaan pireezidaantii Yemen himatanii jiru. Ribxee loltoonni Shi'aatti gara Sana'aatti tarkaanfataa akka jiranis ibsameera. Sana'aa kaabaa keessatti halkaneedaa wal waraansi ta'ee lubbuu nama 11 galaafate. Edwaard Yeraaniyaantu gabaase namo.
Kutaa jawaaf keessatti wal waraansa halkan dabre humnoota mootummaa finciltoota gidduutti geggeessame namoota hedduutu ajjeesame. Walitti bu'iinsawwan kun waraana Yemeniif humnoota Zaayidii Shi'aa gara Sana'aatti socho'aa jiran kanneen Abdel Maalik Al-Huthiin gidduutti geggeessame keessaa tokko ta'uu isaati. Pireezidaantii Yemen Abdii Roboo Mansur Hadi Iraan akka lola kana duuba jirtutti balaaleffatu. Dantaa mootummaa Sooriyaa Kadamaaskas jiruuf jecha Iraan Sana'aa dabarsitee kennitee jedhu pireezidaanticha Yemeniif bakka bu'oota finciltootaa gidduutti mariin duraan kaleessatti beellamamee ture sa'aatii 48 gara fuulduraatti dabarsame. Golli nagee gumsaa ka tokkummaa mootummootaa arra waa'ee wal dhibdee Yemen kanarratti dubbachuudhaaf karoorfatee jira.
الدور الذي تقوم به الحكومة في البلد هو دور
هوغنان فينچلتوتا عبد المالك الحوثي اكموتومان يمن تايتا گلكيسه موتومان هاران اونديسمو توربن كنكي سغافته توري اكسمس موتومان گتي بوبا اولكاسو لبسي باسه توري اكگردو باتي ديبسه ديسو گافته جرا گلالان اولانان گازتا بيتي كن يمن پوست جدمو حكيم المسمري ibsa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kenneen finciltoonni akka humna politikaa jabaa Yemen keessatti gadhaabuudhaaf carraaqaa jiran dubbatu. Akka salphaatti yoo ilaalle uummata Yemen keessaa kan 20% ta'u Huusii deeggaraa jira. Kun immoo guddaadha jedhee jira. Humnoonni Huusii kaayyoon isaanii Sana'aa weeraruu fi taayitaa mootummaa qabachuu utuu hin taane Yemen keessatti humna siyaasaa jabaa ta'anii imaammata biyyattii to'achuu danda'uudha jedhee jira. Almasmarriin Iraan akka ribxee loltoota deeggaru kan mirkaneesse gaazexeessaan kun finciltoonni lammiiwwan Yemen warra abbaa biyyaa ta'uu isaanii dubbatee jira.
Soomaaliyaan daangaa galaanaa kan ilaaleen falmii Keeniyaa wajjin qabdu kaleessa mana murtii olaanaa kan tokkummaa mootummootaatti geeffattee jirti. Manni murtii kun qabeenya zayita boba'aaf gaaza jiraachuu mala jedhame irratti murtii kenna. Falmiin kun waggootii dheeraaf ka ture yoo ta'u qabeenyi jiru too'annaa eenyu jala jira inni jedhu ifatti deebii dhabuunsaa immoo investoroonni akka hojii irratti hin bobbaane godheera. Kan yaalirra jiru tallaaliin iboolaa 7 dhufuu qabee namaaf kennamuu kan jalqabu ta'uu Instituutiin Eegumsa Fayyaa Kabiyyoolessaa yookaan NIH beeksiseera. Ibsi dhaabbati kun kaleessa baase akka jedhutti tallaaliin kennamu kun namaaf gaarii ta'uusaa fi qaama ga'eessotaa dhukkuba ofirraa faccisuuf humna akka qabu hin dabala yoo ta'e ilaaluuf gargaara. Tallaaliin kun dhaabbata NIH kaampaanii dawaa oomishu kan Biriteeniin hojjetame. Dhukkubi iboolaa kabiyyootii Afrikaa dhihaa keessatti mul'ate amma gara Senegaalitti ce'uun ibsameera. Senegaal nama iboolaadhaan qabame isa jalqabaa akka qabdu ministeriin eegumsa fayyaa biyyattii beekseera.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenyaa qophii itti aanutti ce'u keenya dura Billy James wallee Michael Jackson durii kanan sinafeera. Ittiin bohara. Michael Jackson amma lubbuun jiraachuu baatee walleen saa yeroo hundumaa sadarkaa olaanaa qabatee jiraata guddaan galatoomsaadha. Ka torban lamatti yeroo tokko dhiyaatu kun qophii misoomaati. Keeniyaan lafa biyyattii guddinaan boodatti hafte godinaa Isiolo dirree xayyaara ka sadarkaa addunyaatti jijjiire gabaa foonii kan sadarkaa addunyaatti bane akkasumas akka uummanni qonnaa jallisii midhaan facaafatee jireenya isaa fooyyeffatu tolchuudhaaf hojjettuchi jiraa jetti. Akka godinaan kun guutummaa biyyattiidhaaf fakkeenya ta'u karoora qabeefii jira mootummaan Keeniyaa. Hoogganoonni godinaa Isiolo sadii duraan as Yuunaayitid Isteets dhufanii investoroota alaa gara godinattiitti hawwachuudhaaf carraaqa turan. Kanarratti sooraan bulchaa godinaa Isiolo Dr. Godana Doyo Dubisejira gara sanatti dabarra.
Obaro tole. Keeniyaan seer hara ganna lamaan duratti baafatteen kaunti yookaan ammoo bulchiinsa godinallee caaleetiin uf dandee ufiin uf bulchu 47 qabaattee buluunitti hin jirti. Tan keessa tokko Isiolo. Isiolloon Keeniyaa gama baha jirti. Itoophiyaan walitti dhiyaatti lafa horii fi qabeenya laf jalaa hedduullee qabdu. Akka hin bar 2009 nama 1300 dhiyaatutti Isiolo keessa qubata. Qilleensiisiilleen dansa laf baddaaf gammoojjii mis yalloo buuneetiin dachaana yalloo bartee bulleessatti hawaaraa dhaalingichaa. Ayyalama dhibaa guyyoon galateeffanna. Mootummaan keenya Isiolo tana rakkoo baasee akka guddinniisi ganna 17 keessatti biyyaafu abdii ta'u tolchuuf karoor baasee hojiin ittiin jira. Isioloon lagiisi gurguddaan waasoo fi nyoroofaa lafti tunin kiiloomeetira 25,331 fa'aa bal'atti. Akka misoomaa tolti jedhani bulchiinsi Isiolo gama jidduu gama garba tulaa meerii kina. Oldoonyiroo fi sarichoo jedhaniitiin fula hedduu baasanii bulchuu jiran. Eegi pirezidaant Obaamaan adoolessi dabre keessa hariyyummaa Afrikaatii fi Yuunaayitid Isteetsi akka raallee caala jabeessuu fi bulchoota Afrikaa Waashingtan DC'tti koryaame asitti bulchooti Keeniyaa investoroota Ameerikaa akka isaan Keeniyaa dhufanii hojjechuu danda'an wamimiyyeessuu fi waan Keeniyaan qabdu itti himuu jiran gabaa naannoo isaaniitti gabaa barbaadachuutti jiran. Akka Isiolloon lafa dhufanii daawwatan taatu gabaa gugurdoo. Kaasinoo fi hoteelii dadansa diixxiyyuura addunyaafuu ta'uu fi waan akka qabaate tolchuu fi waa'ila addunyaatti barbaadachuu jiran. Bulchaan Isiolo Dr. Godana Doyooti gam seeraatiin barumsa doktorummaa qabu Awustiraaliyaa barate. Duraan Keeniyaatti koomishineera mirgilmaan nama ta'e hojjechaa ba'e. Yoo hedduu akka warri horii hin bulkunin rakkoo keessa ba'u tokkummaa mootummoota Geneva, Faransaay, Yuunaayitid Isteets, UK, Afrikaa Kibbaatii fi biyya akka mareetiin dubbachaa ba'e barsiisa ba'ee jedhe. filannoo keeniyaata ganna lama ta'aniin duratti Awustiraaliyaa dhufeetiin dorgome bulcha Siyolloo ta'een hojjechuu jira. Siyolloon inni bulchituun laga galaan waasoo, galaan kinaa, galaan gurraachi, galaan goofafa qabdi. Siyolloo jijjiiruuf qara akka namni bisaan laga kanirra argataniin midhaan facaafachuu danda'u akka isaan rakkoo keessa ba'an hojjechuu jiraayedha. Dr. Godaanaan faani gaaf torbaan sadiin duratti Kenya Investment Forum yookaan ammoo investimentii naannoo Kenya biyya addunyaatti agarsiisuuf jedhaniitiin qabeenyi siilli addunyaatti agarsiisuuf Ameerikaatti muuf jedhaniitiin Ameerikaa dhufanii waan lafti isaanii qabdu ummata Ameerikaatiif investoroota Ameerikaatti himaa bahan. Mariisuun irratti dubbise. Mee waan lafteessanii maanfa dubbattanii jedheta gaafadhee fi gaafittaantu dabarra.
Waan qabeen lafteennatii fi waan laf jira barsiisu New York Kenya Investment Forum jedhani agaa baatii torbaa tiif saddeeti New York gubbaatii haasan sunii ta'e nu Kenya keessaa arda hedduu nami gad dhufe ammoo nu gavanaa nama bulchootii namni sadii arti gad dhumne tana obbaafanne armaaleetu jiqabna Washington gad dhufe amma armaatti haasa kana isanii dabarsue.
Doktor barumsaan muuxannoo hedduu qabda. Halluu akkana waan barreeffama kan keetti ilaalu halluu yookaan ammoo waan atkeet dabartii yoo ilaalu yoo hedduu rakkoowwan rurii kana akkan dubbatta. Tokkummaa mootummoota dhattee, Geneva dhattee, Afrikaa kibbaa dhattee, Faransaa dhattee rakkoowwan horii hin bulu rakkoo isaanii, talaaf isaanii, horii isaanii dubbatta. Horii jechuun loon jira, re'ee jira, gaalaa jira, jira waan hedduu jira. Mee rakkoowwan horii guddoon ati dubbattuuf, ta addunyaatti akkana jirtuuf rakkoowwan horii maan fa'a?
Rakkoon warra horii guddoo rakkoo guddaa qaba warri horii kun akka isan beektanii nami naannoo Afrikaa kun hojii atiin seena isa laaltu namoonni durii horiin dhaqatu amma guddoo jijjiiramii ganna dhibba keessatti yoo laalanii jijjiiram guddaatti bitan dhaqqabe amma warri loon kun san gartanu guddoo nu eeggatafe barannootiin arganne. Tanirra wanni ammas dhaqqabee warri barannoota argate yookaan bulcha ta'ee yookaan horii argatee ilbanatee lafa bulchi kuniin warra kana hacuuca guddaatti dhufe guddoo dabii guddaan dhaqqabe warkeen kana lafisaallee ageenii fudhatanii kaaniin barannoota akka biyyaallee hin kenninee fi lafti isaa karaa hin qabdu bisaan hin qabdu. Horiin isaa gabayaan qabu yoo oolan dhufu oolan dhabanii hojii waraanii dhufu waraanan dhabanii yoo dhukkubi dhufu dhukkubaan dhabanii akkanaan waan hedduun eegetti guddoo dhibame jechuudha. Tanaafuu barannoota arganne naannoo warri warkan keessa dhalate hojii tana guddoo karaa jabduu fudhanne warkeen akka ilbannee fi dabisa kallee karaa dandeenyuun irra laafimne dubbannee fi. Fuula addunyaa keessatti yookaan mootummaan hedduu walitti gad dhuftu kan UN kan fa'aatti dhibisa kan guddoo mul'isne kana fakkaata kan addunyaatti.
Armaan durallee keenyaatti Human Rights Commission yookaan ammoo koomishineera mirga ilmaan namaa kan keenyaatti taatee hojjechaa baate womseera kan baratte womseera kana rakkoo warri horii kun keessa jiru addunyaatti akka himuu jirta. Ganna sadiin duratti Awustiraaliyaa Yuunivarsiitii Awustiraaliyaati doktoreetii achii fixattee ganni tokkoo fudhakkaan duratti Awustiraaliyaa deebite tanumaan biyyi qarqaaraa jetteetiin filannoo keenyaa kan ganna dabree ganna duratti irratti dorgomteetiin si filatanii lafti tunin Siyolloon tunin yoo akkatiin waan hedduun dudduub jirtu lafa rakkinni guddaa keessa jirtu akkuma duraan dubbachaaf baatamu si filatanii. Maan hojjechuu jirtami biyyi tana warra horii kana maan hojjechuu jirti durii dhattee addunyaatti himtaa fi ammitti si filani maan hojjechuuf jirti biyyi tana.
Gaafi sun guddoo irra gammade gaafinallee nu garuuf gaafadhu maan jennaa yoo garii agartee gaafa keessi hin jirre ka'al jiru gaafitan guddoo gaafadha agartee biiteetan maaniin qarqaaranii warri bulcha gubbaa jiru kun maan ta'uu jira. Dhib kana ka bisaanii ka karaa ka dhukkubaa ka waan cufaa akkamiin keessa ba'anii waan ganna guddaa nalleen tattaarkiitti fudhadhe tattaarfiitti fudhadhe guldeemu ammoo jijjiiramee dhufuu jira. Tokkamma nu qarqaarrini waan qaraa warra keenna ka horii qeenca kana akka horiin kunin sagalee ta'uuf akka horiin kunin bonan in banne ha olan in banne ha olkin in banne wan karamina foni jar about two ohan slaughter house ma foni jar man foni jar sechuni warikena gabaya oriyar gachu dandaychu akorini sa lafatin banne fulait ges qaba durani nami ori yo agumlikimsa challa ted male gabayanin qabu kagabaya barbadulleni kilometa dibsadidi bafuriyae orini sa achfatirra khara in time fani irrabitani gabayanu laltunini aguma isyollo challanini akka egeri fon kan alalege sudanden man jennan amisyolloni international airport fula egeri tuyuri taudando international airport jaru jirani isyolloti gabayaloniti tani laftite nak sambetani lafa gamoji ka yo itu bilfa qabdu bisalle hinum qabdi wonni jira ammo bisan kan karaba sanin ammonni nutuchu jiru akka bisani gala waso bisani galan kina bisani galan gurracha ka galan adi ka galan gofa akka bisan kana biyititena obrun obratu irrigation scheme ani fula obrut obratani ardakina karabsu kamalka gala kamalka dakha ka gafarsa ka mucurro ka kombolla ka billiko kabulesa kamarti ka korbesa kan cufati ak bisanini nami obro obrachu dandasuchina tanirati amale duri obru nagi qotatanilen agumdiqa nami sorat challa ammo ammantan akballisani kasora rafinami gabayaletti gefachu dandalaftan ballisani qara aga kilom square kilometer dibsaditi ammo ammant yadiken ganlam kesatti aka square kilometer kumsadi nami obrachu dandaw tanafi waninni obratuni tractor motuman kenna tractor saddet gan kan binne gan qarda barxan binne kain lafan qotatan tractor lafan qotatani saddet binne ammo itidarra tanini akka sanyi baamnufi biiten tan sanyi baasanifi tanin qors baasanifi obru tan qarqarsa war walda kha lafke qubatu qarqars kennanifi kara khalleni gabayar gatu ka woni jabdunu karale midasu jirra karan kunini karam ardak kina khan karam midasu jirra kha khara garba khara marti khana khara fulabiyiti dibit qabdu kha
khara
karuma cirati karum cirati amat kamakina ka maram itnaqani akka guye bokalle nami kharabaw dandaw tocha
tanahu enu gurdoni sanu jechu jirtan traktori bitani biya kibiti lafqotachu dande takka ang kilometri kum sadi ke satnami lafqotachu dandaw gara kharatin gara obrutin gara bisani jallisiti wankana hujjechu jirra man qorsalle man fonille man gabayalle gabayati bitatanille tulchu jirra jetta gamhani no gam fakenna laftitunini lafa warri huri tuguddatu nami huri injira takumnu be nu ro banjiresa dumansa garan anjira o jada nami sun gulgudana akwarri barno targat malin karkaru jirta doctor ayelam tanammo torbandu fiddachan doctor godana yodoyo bulcha godena esiollo guddo galate fanna qopi misoma tardatanuma gam kiyan nagayam bulla an sorala ket
kadagaju tanas washington dc rakadabru radio sagale america saganta afan romoti
kanatti ansine ibsa gulala kan imamata united states calaqisu sinif esina
united states yero era da qabe misoma dinagdef wabinya ta afrika ke saf cichan hujeta jirti sanyi minani darangari ta anif taud yesudan qonnan bultoni titqon nya ta madalawa akawmishan gaban qonna akababallatu akkata dubartoni fdurbonni omisha sani guddisun itikufatan akasumas tarsimo qonna halaq lensa wolin demu dendo barsisuf jecha american sagantale adda adda derisun hujeta turte akkata kanan biyon qabeñe umama sani itummiidin ummata sani yaachisu dendo United States wagga waggaatti ummanni balaaf saaxilaman rakkoo wabii nyaataa kan walitti bu'insaaf balaa uumamaan isaan mudate jalaa baraaruuf gargaarsa midhaan nyaataa yeroo hatattamaaf kan oolu doolaara biliyoonaan lakkaa'amu gumaachiteetti. Jalqaba baatii kana gamtaa mootummoota sadarkaa addunyaa gareelee qonnaa hawaasa siiviilii qaamotii qorannaa daldalaawwaniif ejensiiwwan tokkummaa mootummootaa kanneen qonnaa haala qilleensa hamaa dandamachuu danda'u babal'isuu irratti hojjetanitti makamuuf labsiteetti. Walga'ii hoogganoota Yuunaayitid Isteetsiif Afrikaa kan Waashingtan keessatti geggeessameen booda biyyoonni Afrikaa shan Laayibeeriyaa, Naayijeer, Maalaawii, Naayijeeriyaaf Taanzaaniyaan tattaaffii kana keessatti kan hirmaatan ta'uu ministiriin dhimmaalaa Yuunaayitid Isteets labsanii jiran. Biyyootiin itti dabalaa immoo baatilee ittaanan keessa hirmaannaa isaanii beeksisuu jedhamee eegama. Oomishi qonnaa bakka hedduus sababa ho'a qilleensaa hongee yeroo dheeraa balaa qilleensaa hamaaf hanqina roobaan kan ka'e jijjiiramni haala qilleensaa addunyaa guutummaa addunyaa keessatti mul'ataa jira. Meeshaan qonnaa hanqachuun sanyiin midhaan adda addaa dhabamuun yookaan biyyoota Afrikaa keessaa bulchiinsi hojii qonnaa hanqachuunsaa oomishi qonnaa akka gadi deebi'u godhe. Sagantaan nyaataa addunyaaf jaarmoliin qonnaa bara 1985-2008 gidduu yeroo jiru keessatti oomishi qonnaa biyyoota Afrikaa uffee saharaa gad jiranii 200 qofaan guddatee jechuun tilmaaman. Gamtaan qonnaa haala qilleensa dandammatuu kan addunyaa gumii tokkummaa mootummootaa kan haala qilleensaa irratti fuulleffateef fulbaana 23 Niyoorki keessatti geggeessamu irratti labsamuuf jira. Gamtaan kun biyyoota jaarmolii biyyoota adda addaa waaltaalee dhuunfaa fi hawaasaalee siviilii walitti fiduudhaan galiif oomisha qonnaan bultoota Afrikaaf naannoo addunyaa guddisuu wabii nyaataa mirkaneessuu akkasumas gaazii qilleensa faalu kan qonnaan wal qabate xiqqeessuuf akkaataa itti lafa qonnaatti fayyadaman irratti fuulleffata. Yuunaayitid Isteets karaa sagantaa ishee Feed the Future and Global Climate Initiative jedhamu tattaaffii qonnaa kan jijjiirama qilleensaa dandammatuuf godhamu hooggantti. Michoonni keenya Afrikaa wayita isaan waaltaalee qonnaa babal'isuudhaan uummata isaanii nyaachisuu, dalagaa uumuu, dandeettii isaanii kan jijjiirama qilleensaa dura dhaabbachuuf qaban cimsuu irratti hojjetan Ameerikaan cina isaanii ni dhaabbattii jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Dhaggeeffattoota keenya amma immoo waa'ee boolaa irratti beeksisa qabna.
Ibolaan dhiba haaraa laf dhufe kammatti qorsallee ittiin argine. Dhib kana Afrikaa gama dhihaatti argane achumatti nam kum tokko olii fixe. Biitii hedduun waan dhib kana nam isaanii gorfachuutti jiran yookaan ammoo waan dhib kana itti himuu jiran. Ameerikaanillee akkana jettee nam isii gorfachuu jirti. Doktoriin kunillee akkana jedhee VOA itti hime.
The people of the nation, the best thing that they can do is to try as best as possible to cooperate with the health authorities and to listen to and adhere to the suggestions.
Dubbina dhageettan tunin ta Dr. Anthony Fauci. Dr. Anthony ni Amerikaatti director institute dhiba allergy fi dhiba namatti daddarbuuti. Akkana jedha doktoriin kun wanni guddoo nami biitanaa tolchuu malee waan bulchooti fayyaa jedhan caqasu isaan waliin hojjechu gorsi isaanii caqasu waan akkana kana keessi dabruun dhuguma jajjabduu inuma beennallee waliin hojjannaa walumaa jirra. Dhiba kiyyiteen nadhufkaan ofirrumaa balleessinaa jenneetiin abdan. Gorsan dhageettan kunin akka Dr. Anthony Fauciti. Dr. Anthony Ameerikaatti Director Institute dhiba allergy fi dhiba namatti daddarbuuti.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11905 irratti wixataa gajimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan wixata walitti deebinaa boqonnaa gaarii nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu.